Бұл азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында мен Шуға Саутай. Алматының Бостандық аудандық сотының судьясы Аида Әбілмәжінова, Алмалы ауданы әкімінің орынбасары Ермек Бейсеуовтың журналист әрі құқық қорғаушы Разлана Таукинаға қатысты шағымы бойынша шешім шығарды. Осымен Ермек Бейсеуовтың шағымын сотта екінші рет қарау алғашқы инстанцияда аяқталды және ол екінші рет Таукинаның пайдасына шешілді. Дед судья. Судья шешіміне бір ай ішінде шағымдануға болатынын айтты. 19 қазанда өткен сот отырысының басында филолог маман Рахила Қарымсақованың сараптамалық қорытындысы тыңдалған, оның тұжырымы бойынша сараптама жасалған Таукинаның мақаласында жәбірленушінің абыройы мен қадір-қасиетін және іскерлік беделін қаралайтын мәлімет жоқ. Бұдан соң сот жарыссөз кезеңіне өтіп, онда Разлана Таукина ғана сөйледі. Сотқа шағымданушы Ермек Бейсеуов пен оның өкілі Сәния Аңлаусова қатысқан жоқ. Сотқа сонымен қатар Таукинаның қорғаушылары Маржан Аспандиярова мен Ғалия Әженова да келмеді. Бірақ олар жарыссөзге арналған сөзін жазып беріп жіберген, оны Таукина сотқа табыстады. Жарыссөзде Таукина Бейсеуов сотқа мақаласының түпнұсқасын немесе оның нотариус куәландырған көшірмесін ұсына алмағандықтан өзіне қарсы шағымды қарауға негіз жоғын айтты. Ермек Бейсеуов өзінің абыройы мен қадір-қасиеті және іскерлік беделін қорғау туралы шағымында соттан 2016 жылғы 20 қыркүйекте Резонанс KZ сайтында жарияланған «Дом с химерами» деген тақырыптағы мақалада келтірілген мәліметтерді шындыққа сәйкес келмейді деп танып сұраған. Сонымен қатар жауапкер Таукинаны өзінің абыройы мен қадір-қасиеті және іскерлік беделін қаралайтын мәліметті терістеуге міндеттеуді талап еткен. 10 тамызда Алматының апелляциялық соты Бостандық аудандық сотының 9 маусымда Бейсеуовтың Таукинаға шағымын қарамау туралы ұйғарымын жойып, істі алғашқы инстанцияның қайта қарауына жолдаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.